No, the member states want to have a career that goes not this way, but that way, with only 18%.
Cilvēki oranžās vestēs ar plakātiem un arotbiedrību karogiem. Šāda aina pirms pāris nedēļām pavērās Eiropas padomes un vēlāk arī Eiropas komisijas ēkā. Briseles ierēģi bija devušies streikā, lai protestētu pret dalībvalstu nodomu par vairākiem procentiem samazināt Eiropas Savienības kopējo budžetu, kas ietekmēt arī Eiropas ierēdniecību. Dalībvalstis savu lēmumu pamatoja ar to, ka šobrīd tāpa pašmājās un uzskata, ka būtu jāierobežo arī Eiropas Savienības kopējie tēriņi. Izmaiņas nozīmētu no jauna ieviest nodokli Eiropas Savienības amatpersonu algām, 2% griestus algu pieaugumam, kā arī palielināt pensionēšanās vecumu no 63 uz 67 gadiem. Ierēģi norāda, ka tas ir netaisnīgi, jo tādā gadījumā daudziem īpaši no Eiropas bagātākajām valstīm izdevīgāk būtu meklēt darbu mājās, nevis braukt uz Briseli, un tas nozīmē, ka institūcijas zaudē daudz spējīgus cilvēkus. Francijai, Vācijai un virknē vēl turīgo valstu jau tagad esot problēmas ar cilvēku piesaistīšanu. Turpina Eiropas Savienības ierēģu arotbiedrības vadītājs Felix Gerardons.
Well, that's not really a problem of how much we earn now, but it's a problem of how much
Problēma nav īsti tajā, cik daudz mēs tagad nopelnām, bet gan cik daudz kolēģi pelnīs nākotnē un kā mūsu paša situācija attīstīsies turpmākajos gados. Tas, ko dalībvalstis vēlas darīt, ir pakāpeniski samazināt mūsu samaksu par 0,5% gadā kā minimums un vidēji par 1,6% gadā, kas nozīmē, ka 20 gados mēs zaudētu 30% no mūsu ienākumiem. Ja tam vēl klāt pieliek karjeras iespēju samazinājumu un pensiju ierobežojumus, tad, kā aprēķinājusi Eiropas komisija, tas nākamajos 15 gados samazinātu Eiropas ierēģņu pirktspēju par 60%.
A loss of purchasing power of 60% over 15 years.
Eiropas Savienības padomes juridiskie dienesti ir uzrakstījuši viedokli, kas pēc mediju secinātā ir pietiekami spēcīgs un varētu pierādīt, ka ierēģņu algu samazināšana un citu labumu apcirpšana varētu būt pretrunā ar Eiropas Savienības pamattiesībām. Pat laban starp Eiropas Savienības ierēģņu organizācijām, Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības padomes pārstāvjiem turpinās sarunas. Jāteic, ka šobrīd Eiropas institūcija ierēģņu algas ir krietni virs tā līmeņa, ko saņem vairums Eiropas Savienības vienkāršo pilsoņu. Paši ierēģi norāda, ka zemākais atalgojums ir aptuveni 2500 eiro, jeb aptuveni 2000 latu un atšķirībā no līmeņa un pakāpes algas var sasniegt arī vairākus 10 000 eiro. Pēc pēdējiem datiem Eiropas Savienības institūcijās strādā vairāk nekā 55 000 ierēģņu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.